Blaðsíða 20. Konunglegir hrafnar. Lundúnaturn er gamall kastali í miðri höfuðborg Englands. Nú er þar safn, en þar búa líka sérstakir hrafnar. Hrafnarnir eru alltaf að minnstakosti 6, en stundum aðeins fleiri. Gömul þjóðsaga segir að ef hrafnarnir hverfi frá turninum, þá mun hann hrynja og sjálft breska konungsríkið með. Sérstakur hrafnameistari og starfsfólk hans sinnir fuglunum og gætir þeirra. Hrafnarnir í turninum éta aðallega hrátt kjöt og kex bleitt í blóði. Þeir fá líka egg og matarafganga. Stundum ræna þeir bita frá ferðamönnum sem kom að skoða þá. Akkurru er talið mikilvægt að hafa hrafna í turninum?